Euskadiko gazteriaren kontseiluaren azken txostena jasotzen duenez, 18 eta 29 urte bitarteko gazteen 120 baino ez da gurasoen etxetik joan. Urtzi Ugalde, EGK, Euskadiko gazteriaren kontseiluko teknikaria, egunon?
Egunon, bai.
Azteko esan dugun bezala eta zuek egindako txosten baten arabera, 10 gaztetatik 8 ezin dute emantzipatu. Benetan tasa kezkagarria da.
Egoeran larritasuna nahiko evidentea da, ez? Eta, bueno, azken aldian pairatzen dugun krisi ekonomikoa eta soziala, eta, bueno, maia guztietako krisionek, ba, ala, bueno, radiografia hori izten digu, ez? Eta, bueno, ba, holan 145.000 pertsona gazte, daukagu ezintasun horretan gaude, ez? Bizi proiektu propioa garatzeko, eta esan dozun bezala, bakarrik, ba, bueno, ez dakit, sortzi hori, ez? Otsoeka jovenen zige zi poder emanciparse eta hori, ez dakit, sartu behar dugu ja buruen, instituzioen buruetan eta jendeen buruetan ja egoera larria dela eta mugitu garra dela kontu negaz.
Arrazo negusia zein da?
Ba, azken finean, bueno, dana dugu interkonetauta, ez? Azkenean etxezitzaren arazoa dator apurret baita ere, ba, zelan dekogun zailtasun guztien gatik enplegua aurkitzeko, eta enplegua aurkitzen dugunean gure soldata erdia baino gehiago destinatzen dugulako balkiler bat pagatzera, edo eta, bueno, kasu gehienetan hipoteka bat pagatzera, ez? Gure bizitza gainera hipotekatuz, gaur egun esan beharra dago, ba hori ez, jendeak nola baite hipoteka eta alkilerraren kostuaren parekotasunagatik ba aukeratzen dauela bere bizitza hipotekatzea, eta oraindik ere ba 10% baino gutxiago dela ba alkilerraren parkea gure komunitatean, ez?
Aipatu guztia dela kausa zuen ustez alokairuren aldeko apostu ausarta eta irmoa egin behar da.
Bai, hori da, eta ez utzi portzentai batzuetan, ez? Bai, goko dugu ez dakizen bat, euneko ez dakizen bat, ez dakitze urterako eta ez dakizen, eta, bueno, horretan jauzi beharrean gu planteatzen duguna da, euneko euna izatea, ba, alkiler sozialari bideratua, ez? Eta behingoz, ba, bueno, salto bat eman dugun baita ere gure, ba, betidanik izan dugun kultura horreri, ez, propietatearen edo jabetzaren inguruko kultura horreri, eta, ba, bueno, beste herrialde batzutatik, ba, bueno, apurrete ikasiaz baita ere, ba, alkilerra euneko unean planteatzen dugu, ez, eta horre, ba, apurrete gainera esaten dugu, dauzkagun etxebizitza hutsak erabili behar ditugula, ez, holan ditugun errekurtzo eta baliabide guztiak ondo antolatuz, eta, bueno, etxen eraberritzeak baita ere, ba, ondo antolatuz, ba, azkenean, ba, lortzea, gaur egungo demanda guzti horreri, ba, bide matea, ez? Eta bideratzea apurret, ba, eskubide hori benetakoa izan dadin.
Proposapenekin jarraitu, zuek etxe bizitza eskubide subjetiboa izan dadin proposatu duzue, zer da hori?
Hori da, ba, gu eta beste eragile askorek defendatze duten kontua da, ez? Eta, bueno, naiz eta oraingo Eusko Jaurlaritzan diskurtza hortik bideratu, eure bai sartzen baitute bai plan estrategiko, bueno, plan zuzendarian eta bai, bueno, etxebizitza etorkizuneko planean, edo ez da bai horretan planteatzen dutena, horre, ba, eskubide subjetiboa izango ditzateke, jendeak, bere beharren arabera, ba, gai izatea, edo eskubidea izatea, ba, hori ez, etxe bizitza, edo bere kasuen errenta bat eskatzea, eta epaitegitan, ba, hori, eskubide hori bebai, ez dakit, ahal izatea defendatzea, ez?
Beste proposamen bat, errendamenduen legea aldatzea, hirietan?
Hori da, bueno, gu plantatzen duguna da, bingo segitea, ez dakit, olako zenso bakarra alkilerrena, eta, bueno, horre, definitu beharko litzatezkena esentzu diren batzuen eta besteen eskubide eta bete beharrak. Gaur egun oraindik ba, hori ez da gertatzen, ez? Eta bauzkagu alkiler eta bueno, guzti horien tipologia, milaka tipologia, ez? Eta, bueno, burbete arrenda atari bakoitzan interesen arabera bideratzen direnak, ez? Orduan gure ustez administrazio publikoa izango beharko litzateke honen gestore bakarra eta zentzo bakar bat baliatuz, ez? Azkenean inbar duguna da, ba ez dakit estei limitatu edo zentzu horretan ba eduki daitezken ba eskubidearen kontrako kontu guztiek ebitau, ez? Ba hor infrabibiendak eta bueno, holako egoera tamalgarriek, ez? Ordon beste holako zentzu bakarrarekin uste dugu holako egoerak ba hori, ez, limitatu edo behintzat aldirela bai, hori, ez, limitatu.
Proposamenak alde batera utzita, zuen ustez, etxe bizitza lege berrien inguruko parte hartzea hertsia izan da.
Bai, hor euren datuekin jolastuta, ez, eurek esaten dabe, 15.000 pertsona parte hartu dabe, aurreko, ba, urteko itun sozialako eztabaidan, eta ez dakiz zer, baina berean, gero botatzen da beste datu bat, eta 30 proposamen bakarrik barne bildu dituztela. Da gure ustez hori ba nahiko lotsagarria da, ez? Ezin dezakegu esan 15.000 pertsonen bota dituzten ideia eta da hitz guzti horietan bakarrik 30 proposamen egotea, ez? Ez dugu sinisten eta lotsagarria iruditzen zaigu eta gero bueno, etorkizunean bideratu nahi da ben prozesu parte hartzaile honetan baitare ikusten dugu, ba hori, eski oso mugatua dagoela bakarrik ba interneten eskura ditzakegun baliabide batzuetaz, ba, inkesta batzuk, foro batzuk, ireki dituzte hor, eta, ba, bueno, ez da hola sakoneko edo errotiko erroko prozesu parte hartzaile bat, ez? Hau da, ba, bakoitza bestearen gatik ikasi eta, ez dakit, baina, bueno, modu zuzen baten, ez? Ez nahi, esan, ba, bileretan, edo, apurrete komunikazio interpertsonala bideratuz, baina ez horren agailu bat hartzean egukin da, ez? Eta eurek ematen dau nahi dutela bideratu bakarrik zentzu horrera, ba horre baita ere errezagoa baita bueno, azkenean esatea prozesu parte hartzaile bat bideratu dugu, baina ez dugu eman inongo buruko minik, ez? Eta azkenean hori da eurek ebitatu nahi dutena, ez?
Bestetik, EGK-ak, Euskal Herriko Gazteriaren Kontseiluak, beste sindikatu eta elkarte askok bezala, ez zuen etxe bizitzaren aldeko itun soziala izenpetu. Zergatik?
Ba, lehen aipatutako kontuengatik, ez? Eta, bueno, gainera horre prozesu parte hartzaile horretan finantza eta ekonomia eragile asko egon ziren, eta guk horre ikusi genuen eskutuko interes hori, ez? Baurekin paktatzearena, azkenan jardura publiko bat izan beharko litzatekena, baurekin paktatzea eta euren proposamenak azkenean izan dire gehien bat bideratu dituztenak, ba, bai plan zuzendarian sartzeko eta baita ere etorkizuneko lege berrian sartzeko, ez? Eta azkenean ba bueno, bai diskurtzoan ematen du barneatu dutela hori eskubide subjektiboaren kontzeptua, adibidez. Baina, bueno, jarraitzen dabe baitun sozialan badieratu zan ba, kontu berdinekaz, ez? Eta neurriei zo eginda, ba, ikusten dugu zelan ba, ez daukela antzekotasunik, ez? Botatzen dabeen diskurtzoa eta benetako praktikak edo neurriak, ez? Azkenean jarduera publiko bat privatizatzen alegintzen ari dira eta bueno, ba, VPOak eta bestelako ba eraikin berriak ez sustatu gainera ba eskuartze pribatuarekin, ez? Eta bueno, gure ustez ez doa hortik inbarreko bilbidea, lehen esan bezala, ba bueno, beste bide bat hartu behar dela, ez? Dauzkagun baliabideak ondo antolatzen eta holan ez litzateke ba eraiki beharrik ba etxe bizitza gehiago, ze hori azken finean da, bueno, sektore bat ekonomikoki suspertzea, baina behar izan bat nolabait artifizialki sortzea edo jendearen gan sartzea, ez? Eta gero hor ikusten ditugu zelan asko eta asko orain dikutzik geratzen diren eta gainera banketzen esku, ez? Hori da beste gauza bat komentatzen duguna edo aspalditik badatorren arazo bat, ez? Zenbat eta zenbat etxe dauzen banketzen esku, ez? Bai, hori, konstruzio publikoak ezin edo bueno, gestio publikoak ezin izan duen barneratu proiekturen bat zelan eurei saldu egin daben eta bestalde batetik ba dauden desjabetza kopuruangatik gain zuzen ere lau desjabetza egunean ba banketzen esku ba geratzen diren etxe bizitza hoiek, ez? Eta beraz esan dezakegu banketzek beran patrika ba betetzen ari direla ba, bueno, gure eskubideak diren etxe guzti horietan.
Bukatzeko urtzi, egoera bideratzeko eta parte hartzearen inguruan bidei egin dituzue. Gaztei, alde batetik eta beste aldetik Eusko Jaurlaritzari.
Hori da, gaztei apurbet basaiatzeko desbordatzea jarri duten baliabide horiek, parte hartze baliabide horiek, naiz eta urriak eta ertziak izan, eta benetan ba euren auzoetan eta harrietan, ba nolabait eztabaida guzti hauek eman daitezen, ez? Bai euren bueno, prozesu horretan apurre desbordatzeko eta benetan ba jendartean be bai ba sentsibilizazio on bat egin dadin, bueno, ba eragile soziale bideratzen dugun gure ereduarekin, ez? Eta Jaurlaritzari bestalde batetik ba komentatu duguna, ez? Benetan diskurtzotik praktikara eraman nahi dabe euren neurriak, ba gu antopatuko gaituztela bai parte hartzeko prozesuan eta baita ere erabakiak hartzeko. Baina, bueno, gure duda handia ditugu, benetako interesak zeintzu diren, ez? Eta, bueno, progresistatzat beraien buru hartzen badabe, ba bueno, neurriak bebai alakoak izan behar direla, ez?
Urtzi Ugalde, EGK, Euskadiko Gaztearen Kontseiluko teknikaria. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bai, zeuei, mila esker.
Agur.
Aio.